del problema che riguarda il giorno. E adesso non ha la parte del corpo. Un giorno serve, cioè una festa per il giorno. Dammi i miei piedi e la riflessione perché c'è una vera riflessione da bene che si deve. C'è del danno cattivo, danno di meno, sta a rischio che c'è del danno cattivo. Con firma lo stesso artista deve prendere una informazione che vedete che è seria alla fine di giorno per il mondo.
La bene? Tata, le devo smuote inizi in scantici per come tu potrei la funzionare. E se mi stanno i proiettici. E prima che tanto da tanto c'è una svieta per i inizi, Alucna Cezara, la i duma la c'è una svieta e duma può tanto Alucna Cezara. Da zvijelo mi je, kad se se mnoho do eksploatacija, jedniko se izvedu od jednog taj strijeta, kao počelo sanci da se ila vjeta se jednog do eksploatacija vjeti za turnic. Eksploatacija je mnoho do leskava tijela sutra u treća parta, kao ali alus procesa srutnici sa tapove teritorije sutra parta za sedmestinja uzvara se labdala sijanka ona umriti za sijelu poslije i pabejti. Tako te sam, kad se dobinje te dobu sada me pabaju ovoj želi, da bi se dodala izvera Vajdeva Cezara, on zandrtu alusna Cezara. Un ir iegādātas projekta ietvaros dažādas ūdeņu aizsardzībai domātas apsardzes kameras. Šobrīd turpinās infrastruktūras risinājumu ieviešana deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā, kas ir Uzvaras ielā 1. Infrastruktūras risinājumu vai pietuvies veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveidei. Un vairāk projekti varbūt būs primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanai. Tāpat ir uzsākta pārrobežu programma Latvijas 630 mērķis pilnas sajūtā. Esam uzsākuši būvdarbu Kalūkas valsts ģimnāzijā. Esam uzsākuši 10 meliorācijas sistēmu atjaunošanu. Ir izstrādāti būvprojekti stacijas sēkas pārbūvēji, izglītības un sporta centram un Uzvaras ielai viens, kā jau minēju, ja? Ir izstrādāti projekti ērti nojaukšanai, Mārkalnes pagastā un Ziemeļu pagastā. Ir notikušie lieli kultūras un sporta pasākumi, trīs dienas starptautiskās sadarbības pasākums ar Mārkalnes Latvijas pašvaldību, Rītdienu amatie teātri salidojums, Stirnu buksa 3200 atmeklētājiem, Ilzenē Citronas rējiens un Lietnānāks volejbols. Kultūras centrā ir notikuši 224 pasākumi, ir to apmeklējuši 54,750 apmeklētājiem un ir ieņēmumi kultūras centrā 77,000 aizvadītajā gadā. Alūksnes muzejā ir bijuši 10,884 apmeklētāji, kas ir vairāk kā 18. gadā. Kopā ieņēmumi ir 21,880, tie ir bijuši no biļetēm un pakalpojumiem 13,000. Viktorija Kirpātes muzejā 4,700 nedaudz vairāk apmeklētāji. Ieņēmumi 8,600, Jaunvērceres muzejā vairāk kā 6,500 apmeklētāji, ieņēmumi arī vairāk kā 6,000. Turismu informācijas centrā ir ieliekušies klātienē vairāk kā 8,000 apmeklētāji, Balnīcu stacija arī ir apmeklējuši vairāk kā 8,000, jūs noteikti interesēja ieņēmumu Balnīcu stacijā tie ir 58,000. Alūksnes skatu toni ir apmeklējis vairāk kā 12,000. Aizvadītajā periodā, aizvadītajā gadā, es pateikšu, ir notikušas 15 domes sēdes un ir ieņemti vairāk kā 450 lēmumi. Un tātad, uz šobrīdi atbilstoši varam iebildumiem nav izpildīti. Tātad nav stājušies spēkā augustā pieņemties esošie noteikumi par preču zīmēm alūksne alūksnā lietošanu un grozījumus esošajos noteikumos rakšanas darba veikšanas kārtība alūksnes novada teritorijā. Tātad nav stājušies spēkā oktobrī un novembrī izdotie 10 grozījumi sēstošajos noteikumos, kas bija saistīti ar administratīvās atbildības likuma stāšanos spēkā. Tāpēc skašo termiņu pārcelt no 1. janvāra uz 1. jūliju. Ir apstrīdēti 2 lēmumi. Lēmums, kas saistīs toņīgu sīkušumu un lēmums, kas saistīs ar alūksnes putnu fabriku.
Jā, apstrīdēt.
Nu, apstrīdēt šie domas pieņem pielēmumi. Šobrīd te ir procesā.
Ā, nu jā. A kas apstrīdē?
Personas, kas ir saistīts ar šo lēmu. Tas neinteresētas šo lēmu pieņem. Vai kurā un vai kuri neatbalsta pieņem tos lēmumus?
Nu, tā viņi pazaudēs un izcenājums kāds. Viņi ir apstrīdēti tā, un mēs arī
nu,
mums, ko iespējot?
Mums par to nevienu pilnīgi neko neizsaka, nu, kā pašvaldība, bet pilnīgi neko, ja pirmais nodarbības ir Tonīlas, tas ir privātās, kā mums lēmums apstrīdēt, un alūksnes putnu fabriku, nu, tas kaut ko uzņēmējiem noteikti.
Es nebūtu uzņēmēji tagad,
jā.
Viņš būtu jau ieteikmē investīciju. Viņš jau pēc tam varēs arī vēsties Petriņiem, jā? Uzņēmējs varēs pēc vēsties. Nē, varēs, ka nu kaut kā tādu murgu nevar, ka viens pedāls izdomās, tagad mēs jau apstrīdēm.
Pēc tam ir viņa tiešības.
Vagai, mums ir tiešības. Mums vajag normāli izmantot, nevajag, ka mēs tādā rūpējā.
Ja
radīt, tad
noteikti
var.
Jā,
nu jā, tad labi, lai viņš biežās.
Ja pienāk.
Vienmēr viens samaksāsim, tad vajag domīgi uz lūdzu.
Lūdzu
mums lēmumi viss ir izpildīt, ja? Pieņemties. Nu, tie divi, ja, kas nav stāv.
Nē, nu vajag, ka viņš ir saicošie, ir 10 kuri nav stāvsies spētā, bet stāvsies 1. jūlijā.
Šie divi apstrīdēti. Jā, es sapratu.
Jā,
un var vēlreiz precizēt dzelzceļa šīs stacijas šķūņa ekspozīcijas ieņēmumus pagājušo pusgadā, jūs minējāt.
Nē, tas ir visā gadā 58,000, tas ir gan ieņēmumi par biļetēm, gan ieņēmumi par kārtotajiem suvenīriem, ir kopā ieņēmumi.
Varbūt varētu uzzināt, kādi ir ieņēmumi no šīs te, teiksim, ēkas nomas, kas ir Rūpniecības ielā, kas ir ielā šķūras, kas ir Rūpniecības ielā, un otra lieta ir pilsētas kapēnīca, cik kādi ir nomas, kā viņi ir
Es varu pateikt, kāpēc bija 380 par šūnes aizdeši, ko man dēma. Es nevaru šūnes izzīt, par ko jau.
No
galas.
Arī no
galas.
Es
tagad
tevošu
nosūtīšanu sētasā. Jā, un pilsēl ir 70 eiro i mēnesi, jā. Tā kā
jā, lūdzu,
vārējā.
Tā precīzi, un viņu nosūtīšanu. Nē, precīzi, 386 par
Man ir jautājums, rudens pusē mēs iesniedzām lūgumu izstrādāt pašvaldībā politikas stratēģiju vai dokumentu attiecībā uz kultūru un sportu, vai tur notiek kāds darbs vai ir kaut kāda attīstība? Vai?
Nē, tā jūs zinat, tā tad nav izstrādāts nacionālās attīstības plāns un no mūsu atbildīgās ministrijas ir saņemts norādījums, tātad arī Alūksnes novada pašvaldības attīstības plānu šobrīd piebremzēt, neizstrādāt, un tātad šajā Alūksnes novada attīstības plānā arī noteikti būs arī kultūras stratēģija un sporta stratēģija.
Jā, bet es īstenībā ar to nebija domāts šis te vietējais attīstības plāns, bet tieši nozaris redzējums, kā attīstīties. Jā, un tas es nedomāju, ka bija ir tā kā ar šo te saistībā ar nacionālo attīstības plānu. Tad ir jautājums par...
Es gribu teikt, ka šāds plāns vairāk vai mazāk kultūras nodeļa katram gadam ir... Un es domāju, ka jūs ar to esat jau iepazinušies, runājot ar kultūras nodeļas vadītājs, ir man arī informācija, tā tad gan par šo pasākumiem, gan saistītā ar budžetu.
Nu, tas ir varbūt tas, ko mēs, es varu ieraudzīt, šis ir kārtējā gada, varbūt ienāk nu, plāns, jā, darbību vai pasākumu, bet strateģiskais dokuments ir tas, ko es gribētu redzēt, es konkrēti, jā, gribētu redzēt nu, ilgtermiņā un attiecībā uz visu novadu, un starot visas iestādes, jā, tātad, uz ko mēs virzāmies ilgtermiņā attiecībā uz tautas namiem, jā, kāda ir politika attiecībā uz vēstures istabām un muzejiem, tāpat arī par pašdarbnieku kolektīviem, ja kādi ir šie mūsu izaicinājumi. Vēl viens jautājums, vai pagājušajā pusgadā bija notika pagastu struktūras maiņa, vai arī saistībā ar pagastu attīstību novadām ir kāds prasījums vai uzstādījums vai plāns, ko tad mēs gribam sagaidīt no šiem pārvaldžu vadītājiem, kā virzīt vai nu, kādu atbalstu ir nepieciešams, nu, lai šīs te pagasti spētu pilnībā veikt savas funkcijas un mēģināt attīstīties.
Tātad janvārī mums ir pirmā visu 15 pagastu pārvaldžu šābrīdžu vadītāji, ja? Es teicu arī vecais ienākumu izpildītājs. Un runājot ilgtermiņā, ja ieredzējāt budžetā, tad mēs esam plānojuši gan pagājušā gada parādu, gan šāda, tad jāsīt 60 tūkstošus, un noteikti mēs pie tā strādāsim, un katru mēnesi pagastu pārvaldžu vadītājiem tiksimies, un visu šīs lietas arī pārvaldāsim, gan arī jūs pieņemsiet lēmumu, kā šie tieši tā nav, viņa budžetā tik cerēta katrā pagastu teritorijā.
Jūsu ziņojuma sākumā mēs dzirdējām informāciju tātad par pusgada darbu, par pieņemtiem, nodotiem objektiem, par realizētiem projektiem. Tas, ko varbūt būtu ieteicams uz priekšu, ko gribētos varbūt arī sabiedrību dzirdēt, kāds ir šis te skaitliskais finansiālais rādītājs, ja, jo tas, ko mēs dzirdam, tas ir nosaukumi, bet no kāds ir, teiksim, kādi ir izdevumi, kādi ir ieņēmumi, ja, cik tas ir izmaksājis novadam, kādi ir bijuši papildinājumi, ir nepieciešami, kur ir bijušas problēmas, ja, tā šis konkrētais darbs ir noritējis arī, nu, tas varbūt būtu vēlams dzirdēt tālāk. Pusgadā ir bijuši, kā jūs teicāt, domē pieņēmusi 400 lēmumus.
Vairāk
kā 400 lēmumus.
Gadā. 15 domas sēdes gadā, vairāk kā 430 domas.
Nu, pieņemsim, ka šī ir tā ir puse no lēmumiem. Vai nav arī, mēs teiksim, arī deputātu pieprasījumā lūdzām mainīt nākotnē tātad pašvaldības nolikumu ar ierosinājumu izpilddirektoram atskaitīties reizi mēnesī, ja, jo šīs darbs ir un arī tie pieņemtie lēmumi ir pietiekoši apjomīgi, ja, līdz ar to tā informācija noveco. Viņa arī aizmirstas, tā vienai pusē, tā citām, ja? Vai tas būtu ļoti atrūpinoši katru mēnesī darīt zināmu par kādām, nu, šīm te notikumiem?
Tātad, projekcijiem. Projekta realizācijas gaitā nepārtraukta sabiedriskās attiecības ziņo, ja ir kāds problēmas sarežģījumi, finansējums, ja, bet man nav grūti cipars nosaukt arī beidzot. Šo projektu realizēt, to es ņemšu vērā, un par lēmumiem, ja, par piedodiet par manu atskaitību, ja jūs jautāsiet, es varu jebkurā brīdī atnākt un arī sniegt jums atskaiti, bet tas, kā mainām nolikumu un iestrādājam, ka atskaiti sniegt uz katru mēnesi, tā ir diemžēl jūsu kompetence. Tā vai es nav mana kompetence. Jo lēnām pieņemt jūs, ja?
Jā, paldies, ko es saprotu. Un arī vēl, teiksim, papildinājums. Šobrīd es, ko es sadzirdēju ziņojumā, ja tā bija informācija par notikušām sēdēm, par realizētiem projektiem, un arī vēlreiz, nu, tomēr es gribētu arī kādu papildus, varbūt informāciju, ja, par nu, vasarā tātad bija šis te, bērniem, tas deju pasākums, lielu pasākums, ja, tas bija arī amatieru teātru salidojums, ja, arī, nu, ir iespējams, varbūt, to, nu, informēt par to, cik daudz cilvēku ir apmeklējis, ja, kāds ir bijis tas pienes.
Ja nemaldos, tie bija 4000 vairāk, kā 4000 dalībnieki bija, kas taču tika man maijā, šis pasākums maija beigā 25. maijā, ja nemaldos, viņš notika pirmajā pusgadā, un sabiedriskās attiecības pilnīgi no beigti informēja, ka šajā pasākumā piedalījās nu, vairāk kā 4000.
Ir katrā ziņā, tad nevajadzēja par pirmo pusgadu, jo šobrīd mēs
sākām. Es to par Dānis vadīju, ka man nekādu informāciju nesniedzu.
Labi, tad... Par, nu, nesadzirdēju, gada nogalē bija uzņēmēja darbības atbalsta konkursu jauniešiem. Ja? Kāds, piemēram, tur ir rezultāts vai tur ir kaut kā, viņš ir rezultāts šis finansējums?
Šis pasākums notika, komandas un dalībnieki saņēma arī balvas no pašvaldības.
Tas bija rakstīts arī.
Nav informācijas šobrīd. Bet katrā ziņā tie bija, tās bija komandas no 5 vai 6 izglītības iestādēm, kas piedalījās šajā projektā, kuras uzvarēja un kuras saņēma balvas. Bija gan no pilsētas skolā, gan no valsts skolā.
Jā, bet vai šis te no pašvaldības viedokļa, viņš sasniedza mērķi, šis te konkurss?
Es šobrīd neesmu to analizējusi, ja vai to es varu jautāt uzņēmēt darbības speciālistam, vai tas sasniedza mērķi. Tātad tika pieņemts lēmums, šāds konkurss notika un skolas piedalījās. Tad droši vien, ja jaunie piedalījās, tad jau interesi bija un mērķis vairāk vai mazāk tika sasniegts.
Nu, cerams, jā. Tad par izglītību runājot, nu, tātad mēs ejām atkal tomēr uz kādu izglītības iestāžu reorganizāciju. Sakiet, vai tiek plānots tikšanās arī ar, nu, tādā kopēja tikšanās ar skolu pārstāvjiem vienota, jā, nevis, nu, varbūt tieši tikai izglītības komitejā, bet, nu, teiksim, tā kā arī vairākas skolas var piedalīties ar savu redzējumu vai tādu veidu formā.
Jūs domājat par šo jauno kompetenci ieviešanas dalī?
Jā.
Mums tāda tikšanās jau ar skolu pārstāvjiem notikusi, gan ar pilsētas skolu pārstāvjiem, gan pārstāvjiem no lauku skolām. Un...
Vai nebija šī tikšanās bija kaut kur tādā no publiska, viņā varēja arī piedalīties, vai bija tāda...
Tā bija darba grupa.
Tā bija darba grupa, jā, bet pēc tam, teiksim, nu, varbūt arī vairāk iesaistīti vai ieinteresēti cilvēki. Nu, nav tāds plānums, varbūt tikties un pārunāt, kāds būs šis te gala...
Šis cilvēki noteikti būs, jo šodien mēs jums apskatījumā tātad budžeti, tur jau ir iestrādāti šie 55 tūkstoši šai kompetencijas līdībai, un pēc tam, kā mēs viņu zalām un kā mēs viņu sadām, un mēs noteikti runāsim ar visu izglītības iestāžu un visdrīzāk vadītājiem
ja būtu vēlams tiešām arī varbūt deputātus uzaicināt. Tad noteikti jums ir arī informācija par iestāžu iepirkumu procedūrām, kas notiek. Gada nogalē es saprotu, ka varbūt tas ir saistīts ar, diržau mesanās ar izglītības nodeļu pārunāt, varbūt tas ir saistīts ar tuvojošiem dziesmu svētkiem. Bija iepirkums par, auto transportu izmantošanu.
Protams, tas ir saistībā ar tuvojošiem dziesmu svētkiem. Zinām, ka skola jaunumē notiek šie dziesmu svētki, piedalīsies ap 500 bērni no mūsu visām skolām. Mums šobrīd jau piedalīsies uzdēs iepirkums. Tāpēc tik laicīgi, ka mums ir bijusi ļoti rūta pieredze, jā, mums sava transporta tātad padusu pārvalšu nepietiek, un ļoti laicīgi mēs gribam veikt šo iepirkumu, lai mums ir garantija un drošības sajūta, ka bērni aizbrauks.
Es to visu saprotu, jā, bet man vienīgi šis kvalitātes kritērijs, kas tur bija norādīts autobusi, ne vecāki kā 15 gadu, tas, nu, vai tas ir pieņemams, teiksim, runājot par bērniem. 15 gadus veci autobusi, tas ir ļoti, ļoti veci, un, šī sajūta ir nu, pārvietojoties, kāpjot, nu, tādā sagrabējušā. Varbūt ir nācies, jā.
Diemžēl arī pašvaldības padusa pārvalda autobusi, nu, ir lielākā daļa jaunu rūdžas 15 gadiem. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, es domāju, ka, ja jūs iepazīsieties ar šiem piedāvājumiem, jā, ja jūs tas interesē, domāju, izlietīs pārvaldības nevienas arī ar šiem piedāvājumiem un visu pārējo, jā, tad, jūs sapratīsiet, kāpēc ir šādi 15 gadi un ne, jā, ne, piedodiet, kāpēc ir šī robeža 15 gadi. Nu, es domāju, ka šobrīd, to, ja vēl tiekšanas pēc domas skaidrs arī vēl tuvāk izskaidrošu.
Ne, es pieņemu, kad es saprotu, kādēļ ir 15 gadi, ja, bet, nu, iet runāt. Gribēju varbūt pievērst uzmanību to, ka mēs varam nu, tā kā vairāk atbalstīt un, pasakot arī, kā jūtas šie te bērni, kā jūtas, kas neiet runa tikai konkrēti par, tātad skolēniem, ja? Bet nu, kopumā tās ir mūsu kritērija. Mēs izsakām šos te nosacījumus, kādus mēs vēlamies. Ja? Un otra pusē, tomēr, tad arī šim te varbūt vienam vai otram uzņēmējam ir jāmēģina pielāgoties. Ja? Jo es ļoti šaubos, ka 15 gadus vecs autobus, ja, ka viņš spēja nodrošināt gan tos paliknīšus, gan visas drošības jostas. Un tā, nu, tas ir par kvalitāti. Labi, paldies.
Jā.
Tas var mums izteikties. Lūdzu balsot. Lēmums pieņems.
Man ir jautājums.
Jā.
Domas sēdes sākumā. Parasti mēs balsojam par darba kārtību domas sēdē.
Nav vajadzīgi balsot, jo tāpēc par darba kārtību nekādi izmaiņot.
Jā, bet 9. janvāri ir iesniegts deputāta pieprasījums. Janvāri domas sēdē sniegt pilnīgi informāciju par izsludināto iepirkumu.
Jā, 22. punkts ir informācija.
Nu, rūku pēc šī te, īstenībā ir tas, ko arī kolēģi ir vairākas reizes arī darījuši zināmi, ka visādas darba kārtības nu, nosaukums nesniegt informāciju par viņa saturu. Jā, arī šī brīdī man nevienā brīdī neienāca prātā, ka tā ir informācija par
ko. Jā, būs
Jā, paldies. Bet varbūt turmēr, šos te darba kārtības jautājumus formulējumu tā, lai arī ir saprotams.
Jā, un arī ir daudz kārtējumu formulējumu tā, lai mēs
saprotam.
Nākošais. Par grozījumai mausi tāda domē 2015. Gada 29. Janvāra noteikumas numur 1. 2015. Augstu tāda pakaudījās ceļu un ielu fondā pārvaldīšanu kārtībā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas uzteikties?
Man jautājums. Jā, es palasīju, ka tiek sadalīta šī te nauda proporcionāli starp pagastu un spodu.
Jā, tas ir tiek sadalīta starp pagastiem jā. Un tiek sadalīta starp palūtas trūsēs, un tur ir nacionāli atšaļot.
Jā, un ko spodra dara tur?
Tas ir kādā, tas ir
Nu, ko spodra darīs, piemēram, pagastā?
Ne, pagastā jau viņi neko nedarīs.
Jā.
Bet nauda tiek sadalīta 15 pagastiem un pilsētai, un pilsētu šajā darījumā pārstāt spodra.
Ko tas liek pakalpo no līdumu ar ielu ceļus, kurā pilsētas teikt?
Jā, un pagastos.
Un pagastos.
Pagastos pārvaldi, jā. Tur procents bija 52%.
Jā. Jā.
Paldies.
Kā tādā citēmī? Lūdzu balsā. Lai mums pieņems. Par ceļu lielu fondu vidējā triju gadu, termiņa plāna 2020. 2022. Gadam apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Kā tālāk izteikties? Lūdzu balsu. Lēmums pieņems. Par augstu soda pašaukības ārķībā nolikuma apstiprināšanu. Kādi jautājumi lūdzu? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsu. Lēmums pieņems. Par augstu soda pašaukības ārķībā ekspertu komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsu. Lēmums pieņems. Par noteikumu numuru 2020 par augstu soda pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Es varu nokomentēt savu šo balsojumu jau iepriekš. Uz finanšu komiteju tātad es biju sagatavojis arī ieteikumus, kā, nu, tas, ko jūs pamanījāt, ka tas bija uz trīs lapām, bet, diemžēl, es pieņemu, ka jūs nu, tā kā neiedzīvinājāties, kādēļ tas ir nepieciešams un vai ka tiešām viņi bija visi noraidāmi. Es balsošu pret, jo es uzskatu, ka pusotru gadu pēc perioda, nu, teiksim, pusgadu pēc perioda beigām un pusgadu pēc finanšu perioda beigām saņemt ziņojumu no, par kapitāla sabiedrības finanšu stāvokli, par saimniecisko darbību un par plāniem ir stipri vien novēloti. Lūk, un neiekļaujot kaut kādas operatīvo informāciju, es pieņemu, ka pastāv iespēja vai bažas, kad šīs te kapitāla sabiedrības netiks pienācīgi operatīvi vērtētas. Ja. Mēs zinām arī pagājušajā gadā, manā skatījumā ir pieņemts kļūdains kapitāla sabiedrība izvērtēšanas lēmums. Ja. Un šobrīd novirzot kapitāla sabiedrību uzraudzību, darbiniekam, kuram patiešām ir daudz dažādu pienākumu nu, tā kapitāla sabiedrība pārvaldība. Varētu būt, teiksim, nesasniegt šo te mērķi, bet viņi varētu tikai pasliktināties. Jā, tātad tas ieteikumi bija iesniegt operatīvos bilances datus un ziņojumus par darbību. Tas paredzēja arī definēt šos te finanšu un nefinanšu mērķus, kādus mēs vēlētos redzēt no kapitāla sabiedrībā par ieguldījumiem kapitāla sabiedrībās. Tāpat arī runājot par iepirkumu plāniem kapitāla sabiedrībās, jo, kā zināms, teiksim, nu, arī viena kapitāla sabiedrība, par ko es domāju, ka mēs šodien varbūt vēl atgriezīsimies, saistībā ar avāriju Torņielā 15. Gada laikā ir notikuši 7 iepirkumi, kas viennozīmīgi ir atstājuši iespaidu uz iestādes finanšu rādītājiem. Nu, tomēr labi būtu, ka pašvaldība arī būtu saglabājusi kaut kādu interesi vai spēju iepirkumu. Viss.
Vēlos jau sasīties. Ja nav par 9, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, numur 6, 2018, kārtība, kādā tiek organizēt pašvaldības infrastruktūras īpašumu nomākšanas vai aizsavienošanas procesu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 10, 8, 9, 9, 5. Par augstas roda pašvaldības nedzīvojumās telpas dārzējā 11. augstnē augstas novadā izdomāšanā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par atbalsta grupas pakalpojumu pieaugušām personām un bērniem maksas noteikšanu. Kādi jautājumi?
Bet tomēr drīkst lūgt papildus skaidrojumu par šiem rādītājiem. Ir, kā es teicu, pirms komitejas arī nedaudz sajauca balsojumu. Pie tiešajām izmaksām mūsu lielāko daļu veido tieši prezentācijas izdevumi. Kas ir prezentācijas izdevumi? Atbildi netika arī pie šajās sniegta, tikai
dienas. Jā, lūdzu, tas ir
tātad prezentācijas izdomi, tā ir kūpa, tā ir kāpija dēļa, protams, cukurs un pēkūna. Tas viss tiek pasniegts dēļas palsēs, tie cepumi un kāpija dēļa un torte, kā tā nodarbības cikla beigās, tie attiecīgi izdošanas.
Ir varbūt pašvaldībai arī iespējams izskatīt iespēju. Mēs daudz un plaši runājam par uzņēmējdarbības atbalstu. Ir arī tāda joma kā sociālā uzņēmējdarbība. Un šis šāda veida pakalpojumu sniegšana, ja kā atbalsta vai tās ir nodarbības vai kādi pasākumi, ja, arī šādu te nu, pakalpojumu var deleģēt kādam uzņēmējam darīt, un vai tai jābūt pašvaldības funkcijai. Tas nebija jautājums, tas bija ideja.
Ir vēl jautājumi.
Mēs tā īpaši no skaidrs, kam tas sniegs to pakalpojums, es to tam iedzīmēju. 295. A kas viņš sniegs? A kāpēc? Tas nav jūsu ka funkcija. Kāpīdot?
Nu,
no. Nē, tā ir maksa, nē, tā godīgi, kur tā maksa jāsaka. Tas jūs funkums, jūs vai nav papildota pīrādī? Nē, kāpēc spaudz, kāpēc spaudz, maksa nav.
Nē, protams, to visu vērtē, tad atnāk grupa cilvēki, vai nevis saņem kaut kādu pārlūpojumu. Tie, kur tas ir pārpraukums, viņi iet uz pilsētu, viņus pārēt uz dienas kaut kur citu, atnāk pārpraukumu.
Nav es tikai kā. Nē, es esmu tāpēc, ja bez 20 bez savēm, jā? Izpildu. A domekļa vietā, kas man pateiks, domekļa tāda, kas kā mums ir katrs pausa, mēs paslūkam par ietekmām. Nē, nē, mazā summa, tie ir par tavu summa. Tā kā mums ir pārējais pausa, nu, ko mums paslūk katrs pausa, paslūk.
Jā, mēs veikam, mums ir veikts ietekums, mums ir noslēgta līgumi ar uzņēmējiem, un uz katru pasākumu mēs pasakām, kas mums ir veidīs, un viņi iesūta šo stādu
vietā. Bet šī iestāde nav domas, iestāde.
Viņa ir domas iestāde.
Ak, jūs nevajag apakšā, Viņiem pašiem jau
ir. Mums ir veikts ietekums pārstādāt par kompēt par administrācijas šīm kapīs pausēm vai ēdināšanām.
Es arī jā, jā.
Visu uņemšanu, ministri uņemšanu.
Nē, nē, viņš ir labs, tikai tomēr, kāpēc viņš nepaiet apakšā zem tā ietekuma, kas ir domāja jau veikts jau praktiski. Viņa nē, bet man atmērķa summa ir ļoti precīzi un ļoti pareizi. Un Dievs domāja domas ietekums tā izpildīt šo ietekuma summu.
Man ir vēl jautājums. Man viens jautājums tikai. Tā nav
papildinājums.
Man ir viens jautājums. Kas veikt šīs te prezentācijas? Tur ir speciāli jūs paši darbinieki, vai jūs uzaicināt kādas firmas?
Jā, jā.
Darbinieki, labi. Darbinieki lasa lekcijas un atmāca. Ā, skaidrs, paldies.
Jā,
bet,
jā.
Jā,
Produkti tikai.
Jā, vēl, kas vēl esi teikties, lūdzu balsot.
Viņš iespējas, ka nopēc par dienu. Es esmu tas pareikam, atvienies dzīvē.
Lai mums pieņems.
Pareikam, tev ģimeni budžetu, kad es labi.
Par visu naudas apēru, augstas naudas, pārnodas, sociālās atpūtas centrā, pīlēja atvienies. Vēl ir dzīvīgs, ja pareikam, Kādu jautājumu, kāds vēl sistēmies, lūdzu
Man ir jautājums, es nobalsoju arī, man tagad ir vienkārši doma, ir vadītājs arī. Man bija šī te produktu izmaksa bija zemāka. Ja tu aprēķināli, tas faktiskās izmaksas, es atradu, ka samazinājums ir pēc tā, ka tur ir no jūsu pašu, vai tur kaut kādi vietējie produkti ir udēt. Arī jūsu aprēķināli,
jūsu aprēķināli,
Jā, bet ja viņas būtu, teiksim, nu,
visu...
Pilna tepa griezumā un arī produkti būtu par, nu, tādām reālajām cenām. Arī tā izmaksa būtu lielāk, jo šobrīd tas ir eiro 50, cik jūs bija 7,
jā,
jā. Jā,
Par pavosu bija trēs maldas pagasta padomjas priekšsēdētājai. Kādi jautājumi? Kāds vēl esi teikies? Lūdzu balsoties. Par desmit atvaras vairāk maldas laimēs Nākošais, par nesaicinies pagasta pārvaldes vadītāju, tā kā tas tika skatīts vienā komitējā, to lūdzu pjaunāja piedevātai kandidātūdējumu komisijas par nesaicinies pagasta Pārvaldes vadītāju ir Lauda, tāds man ir Lūdzu Lauda, iepazīstiet. Kādi jautājumi mums vai arī
Varbūt jūs varētu, nu teiksim, iepazīstināt arī pārējos deputātus ar nosteikumu kaut kādu savu izaicinājumu vai to kādā jūs
Un deputāti ir vietā jautājumu, Lūdzu?
Nē, nā.
Ja nav, tad jāsien ir savu pagasta struktūru un veids izmaiņas, ja, jo nu, tā var darīt tikai tiešām vadītājs, ja, kurš domā par savu pagastu un lai visiem pārējiem arī ir drosme un, kā jūs teicāt, veselība un izturība.
Es jau pirms komitējā, kāpēc es atturējos, vai ne, es uzskatu, ka arī tie dokumenti, kas nāk ir domas lēmums lācumā, arī saistoši deputāti, vai ne, un man balsa par kaut kādu, es lūdzu pagastu pārvaldēm, lai viņi izmaina to mākslinisko noformētāju. Bet Tomēr ir cilvēki, kas beidz, kas mācās augstskolās, kas nokortējumu dara vai ne. Palāsim cilvēkam likt, ka nokortējumu kaut kā tur nu, darba apakstā likt to darbu, ko viņš nemāk darīt, ja es tikai tas nav pareizi. Un arī mums pat tehnisko darbnieku arī nav kā nokortu savādā.
Viņš tā parasti cilvēks.
Labi, ka jāpēc lai jau nevajag, ir Tu labāk būtu kā galēt?
Nā, es nebūs ar īpaši.
Es ir ļoti atvainojos. Parāk nākušais jautājums par augstas novodam. Tā nākušais. Pasaistot to noteikumu. Numuri 2020 par augstas novodas pakaudītos budžetu. 2020 gadā, mēs došam slūdzu, bet tas kādi jautājums. Kāds vēl esi teikties? Jā, lūdzu vēl.
Apskatot šo te budžetu, izējot savu, protams, katru niansi cīti nav iespējams, jūs vienāties, bet tādos lielākos ilgtienos, tad mums pamatā novada darbība ir tendēta uz turismu. Ja? Protams, ir skaidrs, ka pilsēta tiek sakot un objekti, cilvēki ir prieks gan iebraucēji, gan arī vietēji, un tur tiek tērēti nosteikti milzīgi vietas, ja? Bet tas ir, lai mēs kodinātu savu tēru. Otrs moments ir uzņēmējdarbības attīstīšana augstā līmenī, ja? Un rīvot ir tikai tas, ka pārsvarā jau tiek atbalstīti un Un šie visi projekti organizēti vadošie uzņēmumi, kā te ir saprotams, kuri pat nav reģistrēti mūsu novadā, līdz ar to daļa nodokļa aiziet uz citām pilsētām. Pienalītām. Un pat galvenais, ko gribētu atzīmēt, izējot cauri šim to visam sarakstam, es neredzēju nevienu punktu, kur būtu pieminēt, piemēram, tāds ļoti svarīgs mūsu iedzīvotāju objekts, kā tur Jēlas 15. Māja, kurai ir cietusi šī avārijā strādzienu rezultātā. Un par tiesas atzinums ir, ka tur nav neviena konkrēta vajadzītā tiesības iedzīvotāju vidus, bet kad tas ir noticis, ir tieši alūtas nav bezatbildīgās vai bezstārtības, tas ir kā rezultāts. Tad jau novads domi nespēja atrisinājumu, kā atbalstīt šo te finansiālu pasākumu un nevar izdarīt to arī alusnes nami, izveidot pilnvērtību tāmi un iepirkumu, lai šo tēstu savestu kārtībā. Un es nezinu, ka to nespējam mēs izdarīt. Ja? Mēs varējam ir miljoni kredītus būvēt dažādos objektus, kas ir paredzēt, teicam, izklaidēt. Bet ko mēs tad varam gribēt to iedzīvotāju? Tad kā labāk mēs skatāt pārši? Iebraucēju ar savu lietēju. Ir vienkārši kauns acīs skatīties tiem, kas nāk klāt un prasā. Jā, mums tur tādī gadā apsolījā domes 30. Gadā jūs jau dzīvosiet savā mājā, un nokārtos ir neuzsaucis. Pagājuši 3 gadi, un tā vieta ir aizmirsta. Viņa tiek ar bez vairāk, viņa iet bojā praktiski, tur sabojās. Viņa ne tikai kā dzīvoklis, kā īpašums, nevarat iedzīvot par tā. Kāds risinājums varētu būt šim te jautājumam? Un kur ir paredzēti līdzekļi un kāpēc viņi nav paredzēti šādu problēmu
risinājums?
Kāpēc es nebalstos par šo te budžetu?
Tas
nebija jautājums?
Jautājums nav izteikšanās, jautājums ir pagājuši.
Es arī pārējuši.
Lūdzu, tas vēlas izteikties vēl.
Ir jautājums, ko es gribētu zināt atbildi, lai var atbildēt tiem cilvēkiem, kuri vienkārši to grib zināt. Viņi nevar iegūt tādu pozitīvu atbildi, ka tas tiks izsakts un kad tas var. Vienkārši ir pilns laiks, novilks laiks. Un ja tāds namu, augstas namu pārvalde netiek ar to galā, tad vienkārši nomaini kvalitāti.
Jā, pārvalde.
Pārdot jau mēs, protams, pīkšanā, te vecēlās lejā, te visu nepārdot, tas ir pats vienkārši.
Labi, vēlas vēl tāds izteikties?
Es arī izteikšos tādēļ balsošu pret 20. Gada budžeta, jo pirmkārt man nu, jau kuro gadu, tagad trešo gadu, pilnībā nav pieņemams veids, kādā veidā tiek sastādīts. sastādīts pašvaldības budžets. Un konkrēti, nu, es tiešām arī vēl vakardien izgāju cauri gan pagājušā gada piedāvātājiem budžetam, gan arī šī gada. Šim gada budžeta projektam, ja. Un tā tendence ir tāda, ka mēs vienkārši pārceļam iepriekšējā gadā izdevumus uz nākamo. Tas, kad šīs darbības vai nepieciešamības vai izmaksas netiek analizētas un absolūti neiedomājami acīm redzot ir tas, kad, teiksim, kaut kādā tiktu pieaicināti vai izšķinīgs izvērtēšanās arī deputātiem sniegta kāda informācija. Deputātiem, nu, tā kā iedzīvotāju pārstāvjiem. Manā skatījumā tas darbs nav nekas cits kā īstenībā kaitniecība pret iedzīvotājiem un novadu un pilnībā pievienojos arī Vermeram par šo te. Budžets nav vērsts uz attīstību, ir nozīmīgi, lai arī, kā mēs dzirdējām, finanšu komitejā bija, nu, teiksim, tas ir tāds vienmēr komentārs, ja, par to, cik mums ļoti ir jātīsta uzņēmēja darbība un arī tautsaimniecības, acīm redzot kolēģiem minētājs šis te ierosinājums, varbūt ir personīga nepatika pret Latvijas valsts mežiem ar ierosinājumu, tātad piemērot 1 eiro par katru izvesto tonu. Es domāju, ka šim priekšlikumam vajag attīstību jau nevar būt tāda attieksme tikai pret vienu uzņēmumu nobitā ir daudz, arī kokapstrādes uzņēmumu un grauta audzētāji. Es domāju, ka jūs kā tautsaimnieki noteikti ar šādiem priekšlikumiem varēsiet to attīstīt. Faktiski šis ir tāds sociālā pabalsta budžets, jo ja vēl 18. Gadā varēja vērot vai bija tāda tendence, ka viņš tagad nedaudz stabilizējies, ja, tad 20. Gada budžeta absolūts kritums ir iedzīvotāja ienākuma nodokļu sadaļā, ja, samazinās arī nekustamā īpašuma nodokļu ienākumi, respektīvi mēs lielā mērā dzīvojam uz šīs izlīdzināšanas fonda līdzekļiem. Izlīdzināšanas fonda līdzekļiem un līdz ar to bija vēl precīzāk un varbūt vēl izsvērtāk jāpieiet pie visām budžetu pozīcijām. Jā, iespējams, ka šie plāni gan iestādēm, gan aktivitātēm ir pieejami, bet, diemžēl, arī deputātiem nav laika dzīvot pašvaldībā. Domas sēkā un prasīt un izmasīt, kādi ir pieprasījumi, kuras tad būs tās aktivitātes, kuras tiks apstiprinātas un attīstītas un kuras ne. Bet jā, es patiešām izgāju cauri visiem šiem te pieprasījumiem divu gadu griezumā, jo vērtēt vienu gadu, tas neko neizsaka nevienam otra. Vēl, kas ir, es arī teicu, finanšu komitejas noslēgumā, ka es ļoti gaidīju arī vadības dzīvēm, kas būtu tikai normāli, kas tad ir šīs mūsu prioritātes lūk. Un ziņojums ir paņēmis viņu gan pagājušā gada, gan iepriekšējā gada, viņš ir gandrīz identisks arī, piemēram, arī nu, varēja drusiņu tikt pamainīt, tāpat ir ziņojuma sadaļa par deklarēto iedzīvotāju skaitu, un es nerunājot par to, kā tas ir nokonkretizēt, ja, un darīt arī sabiedrībai zināmas, kas tad ir šīs te prioritātes un kas ir tas, ko mēs darīsim. Absolūts līdzekļu dotācija vai piešķīrums vai labvēlība.
Es jau atvēlējos, ka tam deputātam ir ļoti 5 minūtes.
Es pabūtu, jā. Absolūta prioritāte, protams, ir turismas. Ja, es nevaru saprast, kādēļ man bija jāklausās tas, ka nav, diemžēl, datu par nakļu pavadītajām naktīm Alūksnes novadā un par ieņēmumiem, kādus atstāju šie te turisti. šāda informācija ir, viņa ir pieejama jebkurā laikā, viņa ir jāprot paņemt, kas ir arī šajos valsts portālos. No vienas puses, no otras puses, viņa var būt arī savā samēr citā veidā. Ja? Tā kā tur ir daudz jautājumu, noteikti mēs neizpildīsimies. Īstenībā man neskaidrību radīja arī izpildu direktorijas ziņojums par viens punkts bija dzelzceļa šķūņa ieņēmumi, vai jūs esiet pievērsuši tam, ka tiek plānoti tikai 15 tūkstoši ieņēmumi. Ja mēs precīzi dzirdējām, ka pagājušā gadā ir 15 tūkstoši, kā mēs plānojam, vai vispār mēs kaut ko plānojam, tas ir tikai viens no postiņiem. Mežu īpašuma administrēšana. Es teiktu, kas ir pateikšu, ja? Pašvaldībās 61% aizņem mežu, tas ir jūsu ziņojumā. Un kādi mums ir ieņēmumi, ir precīzi nula. Mēs neapsaimniekojam. Mēs neapsaimniekojam. Un šādi, nu, tā krietni saimnieki, vai mēs varam patiešām, nu, spriet par šo te budžetu. Bet es saprotu, tik pat ātri, cik notika apspriede, vai precīzāk viņam nenotika finanšu komitejā, tad arī šeit tas ir pilnīgi lieta izteikties. Ļoti augstu vērtēju pagastus, kur ir spējuši saglabāt gan savas kultūras, gan sporta aktivitātes, jau, gan arī komunālā saimniecībā ir, nu, izskatās, ka viņai būs dzīvot spējīga, ja un paldies pagastu vadītājiem, cik viņi spēju turēties, bet, nu, ir cik daudz nerisināt, jā.
Es domāju, ka mums jābūt diskusijas ļoti daudz, viņam budžets ir, man ļoti patīk, kā viņš ir sakārīts, paldies darbiniekiem, nevis ličīs par to, kā viņš to redzēt, un viņš ir apskatīts, un man atrast zemūdens atmiņas, un es viņš arī atskatu ļoti daudz, Bet dabīt, ka deputātām ir tiesības uzdot jautājums, prasīt, dabūt atbildes, vai mēs esam dabūjuši atbildes, kā tas plānojas, man arī apmierina. Tā kā būtībā diskutējot par to, jā, es uzskatu, tas, ko Zintars teica komentējā, ka mums ir jāpievērš uzmanību, ka mums ir pazūd ienākuma daļa, mums parādās dotāciju vairāk, mums ir 6,5 miljoni, tas, ko mēs ieņemam uz 5, ko mums dotē. Tas mums man bišku baida nākotnē. Man baida nākotnē tas, ko te ko blakām kolēģi sekret, paldies pagas, kas notur, vai ne? Mums būs ziņa nākotnē, es domāju, jā, ar iespēju, lai mēs paspēcim ar šo sociālo palīdzību, ko es saucu, vai ne? Kultūrai, sportam dot šīs naudas, vai ne? Ja šī dotācija samazināsies 21. Gadā, es domāju, ka tā arī būs, mums būs noteikti jāpieņem ļoti kādā lēmumā. Katram arī tam pašam pūcinam mums jāsamāk, kā nav, ka tu, ko viņš zālē apmeklē vai neiet, jo šobrīd jau tā kopumā paņem, ka būtībā pašvaldība savu funkciju izpilna to, ko viņa no budžeta, nu, tas nav dotē un dod no uzņēmumu, kas ir iemaksājuši, kas maksā būtībā, vai ne, viņš jau visā kā tā pūsu veida sociālo, mēs esam raduši iespēju, visiem pūtiņiem samaksāt, esam telpas, mēs esam raduši šo iespēju. Tas man nākotnē ļoti baida, ka viņš varbūt nākotnē, viņš var nebūt, jo valstī nav, praktiski nav, un būtībā šī dotācija ir brīdz beigties. Un tam mēs būtu spirts tā izdzīvot to naudu, ko iemaksā uzņēmē. Un tad mēs arī piesim pie tā pūsim, ko nesaka tas tā, lai divas tā nebūtu, ja, bet es domāju, ka arī valstī brīdz ienāks pie tā, ka katrs novads, Reiknās savu naudu iemaksā uzņēmējiem, mēs būsim spiesti, kad ir tā pagastā uzņēmējiem nav, spiesti nav, un tā nav. Tā kā mazā būs, tā kā man tās baida, bet šobrīd pateikt, kamēr tā, nu, kamēr viņš ir, kamēr viņš ļoti labi sabalansēts ir, un baldies, un es balstošu par kuģi. Man ir lietas, kas man nepatiek, ja tad būtībā es mums to bučets ir, nu, priekš tā, kā bija valstīs stāvoks un pārējais, ka būtībā viņš mums ir, es uzskatu, ļoti labs.
Lūdzu, vēl kāds vēlas izteikties. Ja nav lūdzu, mums ir problēma projekta. Pārā dēļīgi, prezīri, bērnes šādā ir tikai vārstēt, un pārā dēļīgi par lēmu dēļīgi. Nākošu. Par pārādīšanu, prezīgu nodošanu, ir kādi jautājumi, Būtībā, mēs finanšu komiteja su nastavno sa komiteja s iskatijom koja je sveku u stave radi novaru za najstelje se zvarno, a to je primjerimo se bi on tam tuvan asfalt na juru za ravno će biti majda, a to je mobilje objavno, kad ne se jedno stan, kad Adolf Centina i vamo se tere da vas rekao za Pietro, prijedno se na stavce, vi kako to ovo da se vas tere da je svijeni, vanj vica, a se to ovo da se na što vamo se to ovo. Ilka, je ovo da mi?
Ja, me je svegli na mene i onda su skao, mislim da mislim da sam vas u rakstu, i putim na mene i onda su skao likom fanta, me išao lajno projekta, gdje izvegao je. On se lijepo sad pašao ovdje tamo, skuđu ikom pametno i sad ga to dajstno to
ja, praktički ta je radi troje te pape to neđe kolektiva izmjeno u
Juris, ja. Juris, to je skala ikom pametno. Da si ja bio ne stinjen i autanski, tako da su skala ikom pametno ne stinjemo, ali likom sad pašao na nam sati, a stinjen šao gledamo. Ja autanski. Jo se bo tak ne, Španija Španija na to načela tvoja ljubom pa pašao ovaj vam bio pa se to pam. Ne, ne pa ga, vidim pa nosi pam, kaže pam, ne pa ne. Zar ne tako? Ete ga je pala to nosi bio pa se to pam, ljubom pa pašao ovaj vam. U ovo vrijeme pašao ovaj. Desva deputati nula se. Pašao ovaj sad je se jamstiva teritorije sjedio da interese se mes. Baran briukati realize exhaust inensivti vjena jautana, ja tasna usajnost, ministr kabineta, ministriju, citu vas pavao tiestažu, tiestas, vai citu pašvaldību kompetencija. So, un te fraze tāda politiska, tas ir jā, ne, tas ir jā, kalūs. Jā, bet tas ir citu pašvaldības kompetencija. Bet nu, jūs tagad sāk, ne, šeit? So, ok. Man sāk patikt mēra, ko šī interpretācija, tāpēc arī saimā tagad interpretē visos likums, un pusi kauza nepildīt, un mēs sākam no leku otrā laukā un pieņemt. Mēs varam atbalstīt apēc inicitīvu, bet ne ar domas lēmumu, saprotam? Mēs varam pieņemt, es uzsa varam kolektīvu pieņemt šeit balsamā, ka mēs atbalstam tavu vēstu, ko tu raksti, ka tu atbalsti, ka tu pievieto. Bet būtībā apēc novacīt izteikt savu vēlu deputāti nobalstot. Mēs tad pieņemam to lēmumu, tad vēl domes lēmumam nebija apas novadā. Tātad māca atzina, kāpēc mēs par to nobalstojam. Bet šobrīd pieņemot šādu lēmumu, kolēģi, mēs būtībā aizņem pret 12. Pantu un pret 14. Pantu, kas ir noteikts pašvaldības likumā. Mēs esam nebalstoši, mēs nevaram balstot par to, ko mums neatļauj likums. Lai kā mēs to gribētu, es tā uzsāk. Nērkums, jo es ezošu spiest uz rakstīt uz pašvaldības ministriju, šitī, kad mēs neapbildīgi izžadēt, ne? Jo mēs pārkāpjam likumu. Mēs nevaram balsot par otras teritorijas likumu. Mēs tagad piespiežas deputātiem to, ko viņi grib, viņi tikai tajā apējiet. Un likums tagad pārkāpjam balsot par šo, tas nav pareizi.
Atbalstīt iniciatīvas.
Tā kā mēs
esam tajā,
a
tā ir jā, es atvaru, ka sastāvstājā jūrijā, jau bija maistu. Bē, mēs esam tagad, bet mēs neesam izteikuši savu viedokli par visu reformu. Viņi prasa izteikt viedokli par reformu. Tas tikai tikai apēc. Apoši mums ir klāt balva. Mēs nevienies jūs par piemēru. Vai jūs sakat, vai ne, vai es jūs
piekrīt.
Tagad iedod deputāti Gaiva saka, mēs tagad to saimā to muļķīgu pieņemu, mēs tagad pēc ierastam ar domu lēmumu šo inekciju saimā noraidīt. Mēs esam pret viņu. Jau, tas labs arguments.
Bet protiš var rakstīt visu laiku.
Jā, bet cik? Es nezinu, ka tā var, bet tad...
Raucis saima uzstājies un runā.
Nē. Es zinu, gribētu vēstu uzmanīt, ka tas jums tagad tas, ko Aira saka, ko mēs tagad darām, būtībā filozofiski paiet uz priekšu, to iespēju jums pašvaldīt savienībā. Domējusoties pieņemt lēmumus, katrā domējuši, ir 21 nekas, un viņus likt uz saima. Un šai vienkans variants ir. A kāpēc jūs to nedarēt uz laiku? Jo šī te variantā, vod, visas novārdot tās 21 pašvaldību pieņemties un lēmumu, ka tā reformēs ir pīdēta, ka reformu vispār nav pareizs. Un te ir šis domes lēmums viss kopīgais. Un tad zināk, kurš no, ne, jo tā iznāk, tā var darīt.
Bet tā var darīt.
Labi, kādēļ ir iepīpējums, ka būtība ir vēl
Ar ko mēs neesam trakam arī kā tev uzrakstīt.
Tāpēc jau ir mūsu uzrakstīt, ka arī šis ir mūsu pieņems, tad vēlums tādu iespēju
iespēju. Nē, tas ir, mēs jau viņus nevēlkam, jā. Jā,
es tev atturēt, es jau bet nobalsot.
Nē, tā ir pārteiši, ka mēs būs uz pretvēmē.
Tā ir mūsu balsot palēmē. Vai nebalsot visam?
Jā,
var arī.
Jā, pārši.
Nē, es būšu pret. Es pateikšu pēc. Es uzskatu, ka tā ir tāds vienkārši... Mans uzskats ir tāds, ka es uzskatu, ka abas iedzīvotāji ir ievēlējuši, kā es teicu, viņu komitejā. Viņi ir ievēlējuši deputātus. Tad būtībā iedzīvotājiem vajag domāt, pa ko viņi vēlē, pa ko viņi balso. Un nezinu, ka tur tā kā... Mums tā kā valsti ir pieņemta.
Ainā, tas
nē, es pateikšu. Mums ir tā kā pieņemta, zinātāji. Visi savē, un pēc tam vizokļu saimnes būsoties procesēt, tad kaut ko raksta, vai ne? Tagad Antiņu barst apturēt. Tagad pat ievēlēja apis nova doma. Tad viņi pieņēma lēmumu, es balsoju iet uz manu vēlētāju vārdā. Tagad man kaut kas ir jāpieņem no viņiem.
Aina, es tev pilnīgi piekrītu, jo apes iedzīvotāji dzīvušies savos deputātos, un šobrīd viņi nāk pie mums pēc palīdzības, un šis ir mūsu žests. Balsojam, ka mēs viņus atbalstam. Paldies!
Dzirdēt bīvušies, viņi ir sveļi saimā visu laiku biļā.
Labi, pārējie.
Tā prāta, kad es to prāta, kur tā, tas jau nobalsoja.
Labi, balsoja, uz priekšējumās, un tas pārējiem pārējiem projektu. Nākošais, tāpēc tādības
jau. Nav, bet nobalsoja, un tu jau nav, tas nākot, tu vajag.
Par mūsas, domas
priekšējās. Nē, es pateikšu komentāru, apes novads par šiem 20 gadiem benzintām nevar uzskalt kāju. Kāds novads ir, ka kā viņi dzīvo visu mūsu, kur viņi to pensīti ņem. Es padomu. Viņiem bija piedāvājums nesat kā jau.
Mēs jau jau nevienu, ka tas ir jūsu.
Kur?
Nē,
jau piedāvājums. Tā jau piedāvājums,
tas ir
pensīti. Jā,
jā, es
Kur tu brauši?
Kāpēc?
Es nav atvērējies, man jau man domas teica, ir jātnācis uz tā.
Par
nezinu, ka es nepiedalās vairākās pēdējās. Ir paskatīt.
Nākošais. Par darba tiesisku attiecību izpriekšējā domā Raimundu Grīmnieci. Lūdzu deputātiem ar jautājumiem.
Jautājums ir uzsvaros pārsteidzoši, ka kompetents cilvēks ir daudzus gadus ir nostrādājis. Būs prāt, kas par vienu?
Arī man ļoti pārsteidza šis iesniegums, ko mēs saņēmām, piekdienu, zinot cilvēku, kas ir, es pieņemu, ka lielāko savu darbu mūsu daļu ir nu, veltījuši šeit iestādē. Arī man radās jautājums, kādēļ ir šāda izvēle pēc tik daudz gadiem atstāt šo matu nu, tādā vecuma posmā, kad mēs visi ļoti pārdomām. Nu, lūk, un saistībā ar šo es iepazinos arī ar izvērtējumiem darba, un ko es redzēju, tātad darbinieks tika, nu, es teikšu, gandrīz ir stili novērtēts iepriekšējā gada beigās, un vēl viens aicinājums tātad saistībā ar šo te tieši pašvaldībai pārdomā, tā ir tā pati vai laba pārvaldība, vai kadru politika, vai personāla politika. Ja nepilnu mēnesi pēc kaut kāda iepriekšējā perioda beigām ilgadīgs darbinieks uzraksta atlūgumu, acīm redzot, kaut kādā posmā ir nu, bijušas lietas vai kāds aspekts, ja, kādēļ tad ir šāds lēmums, bet iepazīstoties ar šo te novērtējumu, es viņu neredzēju. Līdz ar to arī varbūt vajag pilnveidot, aicinājums pilnveidot šo te darbinieku izvērtēšanas procesu, ja, jo šie te izvērtējumi ir domāti ne tikai, lai noteiktu kategoriju, pēc kā tiek noteikta piemaksa aizējot atvaļinājumā, ja, bet arī par to, kā cilvēks jūtas darbā, ja, un arī gan no vienas puses, gan no otras, un šie te izvērtējumi var dot arī signālu par kaut kādām nepilnībām vai nesaskaņām. Jā, nu, teiksim, tīri ikdienas darba.
Mēs taču nezinām, kāpēc viņa aiziet, par ko mēs tagad diskutējam, varbūt cilvēkam.
Mēs jau
diskutējām, es iepazinos, es nezinu, vai kolēģi ir redzējuši, cik vienkārša veida šīta izvērtējuma, piedodiet tādu. Viņš ir izcils, un cilvēks, kurš ir 30 gadus nostrādājis, vienkārši tāpat neaiziet. Kaut kas ir bijis vai nepateicis.
Tad viņai ir jājautā pašai tas, kāpēc ir vajadzēja pajautāt viņai, nu? Nevis mēs tā, ka sākam, vai
izteicos, lai ieteiktu pilnveidot darbinieku novērtēšanas sistēmu un kārtību pašvaldībā.
Labi, lūdzu, ņotājums, kas noteikti ir doma neatrīvo, mēs varam pieskaitas strādāt un vēl ilgi dikti.
Es domāju, ka mēs nebis kaut kas apakšā ir noteikti ir, vai mēs varētu tur kāds atrast un noskaidrot, ja kāds gribētu, bet es domāju, ka katrs cilvēks ir pieaugs tādā pieauguma, ka viņš uzrakst izsniegumus par to, ko pats ir parakstās, par ko jāatbild. Kāpēc viņš to sabotīt raksta vai neprasīt, un to tas jau tie laiki pagājuši. Visi, es domāju, ka viņai ja viņa nevajag tikai bezdarbības, es domāju, tas tā kā pēdīgi, tas ir tā. Kam daudz cilvēku nepiedēks uzmanību, tas vienkārši atrūkot. Paras saka, tas dzīves fāja.
Par desmi atkuras vērtas kalēs ir laivu pieņēts. nākošais informācija. Informācija sagatavota
Jā, man liekas uzmanības, es domāju, saņems deputāta pieprasījums, uz kurai parakstījušies četri deputāti un jautājumu saistībā ar veselības veicināšanas centru par trīs tādām konkrētām lietām, par šobrīd izsludināto būvniecības iepirkumu, jautājumu par viņa pagarināšanu, otrais jautājums ir par respektīvi detalizēt vairāk jautājumu par jā, veselības veicināšanas centra būvdarbiem, par iepirkuma komisijas sastāvu, kā arī lūdzu definēt un informēt sabiedrību Balvas novada pašvaldības darba prioritātēm 2022. Gadā. Uf, lasot šo dokumentu, man tiešām ļoti žēl, ka deputāti nav informēti detaļās par šiem jautājumiem, jo to visu mēs esam skatījuši vairāku gadu garumā Tautsaimniecības komitejā, Finanšu komitejā un arī pieņēmuši daudz lēmumus domas sēdē. Mēs katrā ziņā uz visiem šiem jautājumiem esam snieguši detalizētu rakstisko atbildi, tā kā es šobrīd negribētu izplūst diskusijās, jo informācijas, teiksim, vairāk mēs sniedzam komitejās, par tām diskutējam, izrunājam, un tad virzam uz domas sēdi. Domas sēdi vairāk domāta konkrēta lēmuma pieņemšanai. Bet atbildot varbūt to, ka uz vienu konkrētu jautājumu, kas varbūt daudzus interesē par iepirkuma termiņu, jo daudziem tie, kas ļoti seko līdzi un kurus tas interesē, saskatījuši varbūt iepirkumā termiņas bijis priekš būvniekiem, bet es tam absolūti nepiekrītu, jo mums iepirkuma komisijā jau iepriekšējā gada septembrā vai oktobra septembra mēnesī nemaldos izsludināja informatīvo ziņojumu par iepirkuma apjomu, lai būvnieki būtu informēti, ka šāds iepirkums būs un jau sāka plānot, nezinu, savus 20. Gada objektus. Tā kā tur absolūti es nezinu kādas problēmas. Lai gan pie kam mēs arī šobrīd esam pārtraukuši iepirkuma procedūru, lai precizētu atsevišķas tehniskā projekta detaļas, un šī procedūra tiks atkal izsludināta no jauna. Tā kā, nu, es to uzskatu arī par tādu, nu, pakarinājumu, un, tā kā, būs iespējas noteikti izvērtēt šo dokumentāciju, un es ceru, ka paspēc piedalīties šajā konkursā visi tie, kuri to vēlas. Tā kā mēs absolūti neiebilstam šobrīd kaut kādai pagarināšanai, bet uz ko es vērstu uzmanību un aicinātu sekot varbūt visiem līdz par kopējā, par visa projekta termiņa beigām. Tā ir jau nomaldus 22. Gada nogala un šis šim beigu termiņam gan mums noteikti jāsako līdzi, jo mēs nekādā gadījumā pēc tam nevarēsim pagarināt būvniecības procesu. Tāpēc mēs ļoti, nu, šobrīd cenšamies iekļauties visos tos termiņos, kas ir projekta iesniegšana, būvniecības procesa izsludināšana, nomnieka izsole. Mēs tiešām centīsimies to ļoti ātri izdarīt, lai nepārkāptu projekta gala termiņus. Nu, tālāk īsumā. Bet ir kādi jautājumi.
Tagad ir pārtraukums, es
saprotu.
Tagad ir pārtraukums.
Šobrīd ir pārtraukums.
Kas tam ir bija, kad es pārtraucu?
Ir jāprecizē tehniskā dokumentācija un arī IUB. Tur...
Ako IUB mēs gribam?
IUB gledajte, izlazis karti, ba, gribu apskatīties un šo projektu, nu, viņiem arī tiesības izvērtē, ko tad mēs tur sludinām, lai viss būtu likumā ietvaru robežās, lūdz pagarināt, lai gan viņiem tādu tiesību, ja godīgi nav. Es personīgi...
No, es jau tagad tev prasītu, man tagad
šobrīd...
IUB, viņam nav tiesības, ir tiesības ārējiem viņam lūk. Nē, lūk, tas ir visiem.
Lūk jau var tiesīt.
A mums nav jāpildīt tā ideja, ne?
Lūk, tā.
IUB, jā.
Airīgi, es saprotu, 25 gadi klausīgā, pamēģināt, bet Linda Hitler par pēdējo gadu par to mums par nobeigumu procesu, un mēs ar termiņā iepļausimies. Tas man uzskrāt.
Bet mums ir stīvi vēl jāpasūti šeit. Tieši tā, vienā rotieši ļoti liels, un, nu, ja mēs saimt...
Varam pieņemt deputātu lēmumu. Iniciatīvi IUB
noraidīja.
Mēs pieņemam lēmumu
pārpēc. Nevar, nevar, IUB nevar noraidīt.
Viņa lūdzu, jā, nevar. Viņa, ne, viņa.
Mēs varam noraidīt līdz tam brīdim, kad tiek, nu...
Viņa pēc tam neatļaut.
Likuma ietvaros, teiksim tā. Jā, mēs varam kā doma neatļaut pagarināt, ja likums atļaut nepagarināt. Lielam likums atļaut nepagarināt, bet tas būs, teiksim, labai žests. Mēs labprāt sadarbojamies, lai nekļūdītos, teiksim, turpmākā projekta no. Ierašanas laikā.
Jā, nedēļa divas, ko neesmu. Es pateikšu savu viedoklu, vai ne? Es esmu pieeju ļoti pieredzies IUB, un IUB celties, nu, man viņa neiedeši, kā tagad formāma pārēja, kā viņa pareizi saka, šo uzticību, man neiedeši šī institūcija uzticība, jo būtībā visi ietekmi, kas ir, kas Latvijā paliegu, jo viņš šobrīd ar kartelu nevar tikt galā, celties, ne? Es viņam neticu nevienu vārdu, ja te kāds ir, nu, kaut kāds ir ielicis kāju un gribu aizskatēt šī projekta izpildi, Es jūtu, ka tā te izskatās. Un IUB vienkārši ir tagad nodot šo termiņu pagarināt, vai mēs neatļāmies tajā laikā iekšā. Es Jā. Neticu viņu.
Es pilnīgi piekrītu Ainaram, un man arī ir, teikšu godīgi, nu, nepamatotas aizdomas par to, ka tas tā arī varētu būt, jo ir... Pietiekoši finansiāli jaudīgi būvnieki, kas spēj ietekmēt dažādus procesus mūsu valstī, jo šis kartelis vēl joprojām nav notiesāts, neiztiesāts, un manā skatījumā tas pat vēl varētu darboties. Un bieži vien plānojot visādas lielas būves, daudzi, teiksim, nevar paspēt, es nedomāju, ka sagatavot dokumentāciju, bet sagatavoties... Darba procesam gada ietvaros, vai ne, un tad ar dažādām metodēm mēģinā ietekmēt, nu, gan IUB, gan varbūt arī citas organizācijas, lai, nu, visi viņiem pakļautos un strādāt tā, kā viņi to vēlas. Tas ir...
Bet to vajag, ka domē definēt, jo mēs jau nesam nekāds mazais bērns, un mēs ceļam vienu, un mēs esam kaudz objekti tevi, slimnīcas, renovējuši, ielas, taisīšu, tad, kad nu, tagad pēršot, a, vēl šitā, bet centram, tagad, nu, tagad pieķersimies klāt, vai ne? A ielām nekierās klāt, ne, tā viņš no zila taisa nav, mūsu valsts ir nekas no zila gaisa nenotiek. Šī iestāt ir korumpēta. Es tie gāju pieceļu savu, un es zinu, kā tāds spēles tur norīt. Es neticu viņiem, un es lūdzu domē viņu lūgumu neatbalstīt. Labi, netagad Dievs, ka viņš ok, bet lai viņi pateikās precīzi, kas viņā nav pareizs. Viņi nu, viņi neesmu atbalstīt.
Man jau lielākās bažas būs ir par to, kad nedot Dievs pēc šī procesa noslēgšanas uzstāksies kaut kādas pārsūdzības, kas vēl pagarinās mūsu projektu ierašanas procesu un nedodies par 2-3-4 mēnešiem. Nu, tad ir lielos un lielā stupikā. Tad mums būs jālūst palīdzība, nezinu, finanšu, ekonomikas ministrijām, varbūt pat prezidentiem.
Nu, labi, bet tā laika ir ļoti
Nē, a kā nauda, piemēram, mums teica, ka vēsties aizņēmums? Piedziečiem jau pie turvīniem.
Mēs tieši tāpēc arī gribās, lai iepirkuma procedūra ārāk noslēdz.
Nu, jā, zināsim precīzi. Tu jau nevar izlēgt līgumu.
Jo nevienā līguma jau kaut kā nemainās.
Nu, jā, jā.
Un tas ir finansējuma daļa.
Es jau vienkār gribēju pajautāt intervijā. Adlera kungs pats izteicis, ka šis projekts nevarētu tikt īstenot, nezinot uz savus investors. Kā tad ir ar to investoriju?
Pilnīgi pareizi.
Jo šādu tik milzīgu mērogu objektu var būvēt tikai ļoti bagāta pašvaldība, kurā var uzsaukt savai virsotiem, lūkļus, kāda veselības centrā. Vai mēs palētu naudu iestēt un atbūtīt, bet mums ir jāņem milzīgs kredīts, lai to izsaukt. Kurš tad būs tas, vai ir kāds pieteicies, vai jau varbūt nojaukt?
Es mazliet atrūt, mēs mazliet bet atrūtāšu precīzi. Tieši tā, es arī tiku teicis vietējām laikrakstam, un tā arī būs, ka pašvaldība neslēgs līgumu ar būvnieku, kamēr nebūs zināms šī objekta nomnieks, nu, investors vienā vārdā, tā varētu teikt. Un šobrīd mums ir ļoti grūti izsludināt šī objekta nomu, jo mēs vēl tikai īsti nezinām, nu, kad tad noslēgsies visa šī būvniecība, jo mums būvniekam ir jāpasaka, ka tev, nu, varbūt 22. Gadā, nezinu, augustā vai decembrī mēs nodosim objektu, vai 23. Gadā, martā, jo mums šajos dokumentos ir jāieraksta, kad viņiem būs jāuzsākt nomāt šis objekts. Bet kopumā jā, es gribu atbildēt uz to, ka mēs nebūvēsim, kamēr nebūs zināms šis nomnieks.
Un
es
jūs papildināt par nomnieku, mēs nevaram sākt sludināt, kamēr bremzē būdā iepirkumā uzpēršanu. Tas ir viena grūta saistība, un tas ir jāpulēt būdā, jo tad
Ir ļoti
vajadzētu. Pilnīgi pareizi arī vēlējums domā, ka mums ir jāzina gan būvnieks, gan šis nomnieks, jo mēs jau šo objektu būvēsim, teiksim, uzņēmēm, kurš nodarbosies ar šo pakalpojumu biznesu un piesaistīs investīcijas. Tas ir pats svarīgākais. Jo arī šie projekta rādītāji nosaka to, ka mums ir jāzina darbi, jau vietas un jāpiesaistīs investīcijas. Un tas ir pamats, pamats.
Man nav jautājums, ir noteikti arī gribētu pakomentēt šo te, respektīvi atbildi uz iesniegumu un deputātu pieprasījumu, es nesniegumu. Tātad informācija par plānoto finansēšanas kārtību un avotus, mēs nevarējām atbildēt. Informāciju par speciāliem nosacījumiem noslēgtajos līgumos, es nedzirdēju. Ziņojums par iznākumu rādītājiem un to ietekmi uz pašvaldības budžetu, es nedzirdēju. Iepirkuma komisijas sastāv speciālistu kvalifikācijas, kas ir saistīts ar projektu, es arī nesadzirdēju. Tātad pirmais runājot...
Jā, mēs domes sēdēm un komitējām, kur šīs visas atbildes līga saņems, un ja ne, man iepazīties ar visiem protokoliem, dokumentiem un strādāt ar domes sēdi šeit administratīvajā ēkā.
Es spēju varbūt pabeigt bez pārtraukumā šo savu arī savas domas. Tas nav mans arī privātais projekts, kad man būtu jānāk šeit un jāstrādā tā, lai sabiedrības locekļiem nebūtu šādu jautājumu. Tā ir mēs nediskutējam. Protams, sabiedrības zina vairāk un tieši tādēļ bija šādi arī jautājumi. Lūk, tā, tad iepazīstoties ar, nu, tas ir ieņēmuma aktīvi, redzot izdevuma analīzes efektivitātes novērtēšanai, ir melns uz balta rakstīts, ka šis te projekts, projektam nav pietiekamu ieņēmumu, lai sektu investīcijas un darbības izmaksas, kas ir īsumā. Es lasu. Rādītājs ir negatīvs un nozīmē, ka projekta ieņēmuma tagadnes vērtība ir mazāka par projekta izmaksu tagadnes vērtību un tīrie ieņēmumi nesadz investīciju izmaksas. rezultāts ir, nu, teiksim, kapitāla peļņas izmantošanas norma ir negatīva. Un pēdējais par finansiālo kapitālu, nu, tur ir ļoti daudz un cīk, un smalki atrunāts, ja šī te tieši finanšu analīze, ka projekta iesniedzē paša finansējums nav pietiekam ieņēmumus netoši un nespēj sekt darbības izmaksas. Pirmā daļa, tātad tur iet runa par finanšu analīzes datiem. Tālāk, protams, iet šie ekonomiskie rādītāji, kuri, nu, es, nu, tie ir ļoti interesanti, ja, kas paredz pat... Kas man pievērš uzmanību, tur bija tā, sanāca pārdalot uz vienas dienas apmeklējumu, ka katru dienu, 360 dienas gadā, tiks nodrošināt bērnu peldēt apmācība un 300 bērni, kur jūs viņus ņemsiet. Ja? Tā ekonomiskais pamatojums ir stipri vien nesaprotams. Tad vēl par... par šo te speciālistu kvalifikācijām iepazīstoties. Pie tam tādēļ tika pārtraukts, vakardien tika pārtraukts otrreiz iepirkums. Kādēļ? Komiteja, šī te iepirkuma komisija strādā no septembra. Tā tad vai nepastāv risks kārtējo reizi? Iet runa vienkārši par profesionalitāti, iepazīstoties ar šo te komisijas sastāvu, ja es neredzu tur šos te būvniekus, kas varētu, nu, adekvāti novērtēt gan izmaksas, gan veicamos darbus. Es paskatījos arī šo te būvprojektu, pat neaizējot līdz tam 37. sadaļai, ja es nesaprotu.
Paldies, vajag.
Kāpēc, paldies, kāpēc jūs mani pārtrauciet?
Jā. Es atšauku līga tavu kompetenci, es uzskatu, ka mūsu pašvaldības darbinieki strādā ļoti
profesionāli.
Tas tādēļ, ka
jūreiz divas reizes jāpārtrauc iepirkums. Arī iepirkuma komisija ir apmaksāta no iepirkotāju nauda.
Es atbildēju. Pirmkārt, lūdzu nācis komitejā un runāt par šiem jautājumiem nekavē domas sēdi. Otrkārt, kā es jau teicu, pārtraukšana nav atkarīga no mūsu domes darbiniekiem. Šeit ir dažas nepilnības izstrādājot tehnisko dokumentāciju. Šobrīd autors iesniedz izmaiņas atsevišķos punktos un tās arī par pamatu, lai pārtrauktu iepirkumu un izsludinātu jaunu ar precizējumu. Plus vēl aicinājums no IUB aicinājums, nekas vairāk. Tā kā mums viss ir kārtība. Un nevajag šeit izteikt kritiku, ka kāds neprofesionāli strādā. Es uzskatu, ka tu kā domes deputāts ļoti neprofesionāli strādā, neierodies uz komitējām.
Uz kuru komitēju es neierodies?
Mēs iepazinušies ar visu dokumentāciju, tā kā paldies un beidzam šo diskusiju.
Es arī kā deputāti izteikšos, un jūs nebūs tiesību pārizrādīt man, uz kuru komitejas sēdi es neesmu bijusi. Es esmu bijusi pilnīgi visās finanšu komitejas sēdēs. Tas ir viens jautājums. Jā, tautsaimniekus, diemžēl, jūs izvēlējāties tādā veidā, kādus mēs priekšlikumus dzirdam, kādus tiek izvirzīti. Otrs, sabiedrības pēdējā aptauja vai viedokļa izzināšana bija par veselības veicināšanas centra būvi pilsētas centrā, par ko tika veikta pēdējā. Aptauja. Par šo te esošo iedzīvotājiem viedoklis nav prasīts. Nav prasīts viņu pieprišana vai noraidījums. Ja šādi būtu, nebūtu absolūti nekādu jautājumu. Nākošais jautājums. Es saprotu, ka par zemes nomu līgums tika noslēgts pirms diviem gadiem. Ja? Šobrīd tuvojas beigām periods, kad kurā uz šī zeme tika piešķirta bez maksas, vai pašvaldība strādā pie līguma pagarinājuma vai pie šīm izmaiņām. Kādi būs šī jaunā līguma nosacījumi? Vēlreiz atgriežoties par profesionalitāti. Es neapstrīdu neviena darbinieka profesionalitāte amatā, kurā viņš strādā. Bet mēs tieši tāpat, kā jūs teicāt, ja? Mēs nevaram būt lietpratēji būvniecība, un šī komisijā es neredzēju šos pieaicinātos būvniekus. Rezultātā, ja mums ir nepārtraukti šie projekti, kuri ir nepilnīgi saprojektēti jauni papildinājumi arī līgumā, starp citu jau, jau ir atrunāta šī te, nu, neparedzamo darbu finansēšanas kārtība. Iet runa par to, mēs zāli nevarējām uzbūvēt bez, bez papildus darbību. Ieskatoties būvniecības šī te tāmē vai, vai tas, tas tur ir tas būvprojekta piedāvājuma. Man, piemēram, nav skaidrs, uz kurieni mēs gatavojamies. Pirmā trīs pozīcijas izējot, jā. Kurā vietā mēs gatavojamies utilizēt zemi. Mēs vienu un to pašu, vienas un tās pašas sadaļas un pozīcijas iekļaujam vairākos, respektīvi jau, jau paredzot šos te projekta sadārdzinājumus. Ja, mēs projekts, kurš tika iecerēts sākotnēji, kurš bija paredzēts un apspriests ar iedzīvotāju, viņš bija gatavs projekts 2014. Gadā. Šobrīd viņš jau būtu varbūt pat realizēts un nebūtu ne runa par finanšu vai, vai pieejamību vai nepieejamību.
Pārējā, jā, jā, garlaicīgi.
Es atļaušu uz piebildu, ka ļoti nekorekti no vadītā Somas puses pārtrauka un aizrādīja deputāti. Kuri izskata savas varbūt objektīvās vai subjektīvās
domas.
Jā, tas ir jums to spēc. Tas ir ļoti nesmuki, kā tev vainās, ja? Tā nevajadzēja. Ja katram deputātam ir tiesības 5 minūtes izteikties, un ir, kā šunā parasti 2 vai 3, tad kopumā viņš varēja aizpildīt tās 75 minūtes, un nedrīkstēt aizteikšanu. Jo viņš nekavē nekādu domas darbu. Es nejaucēju dažādas lietas. Mēs gribam zināt visām lietām pamatojumu un skaidru, lai arī visi iedzīvotāji ir informēti par šo lietu, ne tikai pilsētā vai šī ēkā, bet visā novostā. Jūs zināt, jums ir biznesa plāns, cik ilgā termiņa atmaksāties, piemēram, šāds centrs, un cik ilgi jūs jāmaksā mums un mūsu bērniem vai šis te kredīti, kas ir paņemts lietu. Cik tur tiks nopelnīts? Kādi būs uzturēšanās izdevumi? Kur tas ir redzēts?
Kāpēc ne ar vienu vārdu netiek pieminēts tas, ka tomēr šeit būs darba vietas un ne mazums, kas aluksniem ir ļoti vajadzīgas? Kāpēc netiek pieminēts arī tas labais, ka būs šis basēns, kur bērniem mācīties peldēt? Visu laiku tas tiek uzsvarts kā ļaunuma punkts. Nu, bet tad kāpēc tas tā notiek?
Ir jāpamato. Paskatieties, arī ir, piemēram, arī dati, tāpat ir nodarbinātības valsts aģentūra. Regulāri tiek sludināti šīs amatu vakances alūksnes novada ir vismazākās algas. Algas reti, kurā iestādē pārsniegt 430 minimālās algas, tā ir nabadzība. Ar kuru nabadzību? Kur bijusi tie 300 un 400 bērni, kad katru dienu iespeldēties? Iet runa par to, ka mēs par viņu patiešām šos te projektus izvērtējam. Nevis tikai tādēļ būvējam, ka man būs gribas būvēt. Paskatoties šo te budžetu, cik mums izmaksā tas iepriekšējo turisma objektu uzturēšana. Līdz 80 tūkstošiem mēs samazinām bibliotekas un visu kaut ko. Nē, kurš mēs ikdienā staigājam uz šīs ekspozīcijas skatīties. Un mēs par to maksājam. Un tad brīnamies, ka mums aiziet tūkstoši un mums ienākuma nodoklis samazinās. Nu,
es ļoti atvaļos, ja tā tieši par to jautājumu, par būtu konkrētus jautājumus, tā mēs diskutēsim
nedrīkst.
Mēs nediskutējam. Es gribētu teikt to, ja kādam deputātam nav pārliecības un neuzticas šobrīd domēs speciālistiem, ka lūdzu rakstot priekšlikumu, ka jums nav skaidrs šī objekta, nezinu, risinājuma tālākā gaita, jūs apšaubat, nu, vispār projekta gaitu un lūdzat, nu, nezinu, atteikties no šī projekta. Tad būtos ir tāds no dokumenta. Nevis vienkārši nākat un piedodiet to vārdu. Labi, mēs šeit, ka viss ir slikti. Mēs strādājam pie šī projekta visi kopā jau gadus, man liekas, 7-8, lai radītu skaidri saprotamu, teiksim, projektu pēc būtības, kuram var piesaistīt investoru, kurš šajā teritorijā, investējot naudu, nomājot pašvaldības objektu, rada darba vietas, piesaista vēl lielāku turistu apjomu, kas arī uzlabot ekonomisko situāciju novadā. Es domāju, ka nav vērts tagad rēķināt tur plus mīnus kaut kādu tūkstotus priekšu vai atpakaļ, cik tas būs, teiksim, ienesīgi un kāds būs biznesa plāns. Jo turismu plūsmu pēc būtības nevar detalizēti izvērtēt teritorijā. jo visi tie skaitļi, kas ir nu, turismā pieplūda, nezinu, nolažos Latvijā, ir ļoti diskusīvi. Piemēram, Latvijas turists spērē 20-30 eiro dienā atrocot, apmeklējot kādu turismu teritoriju, Rietumu turists spērē vispār 100 eiro un tā tālāk. Bet mēs nevaram nu, uzlikt tādu precīzi biznesa plānu un paredzēt, cik iebrauks ārzemju turisti, cik vietējie, cik igauņi, cik lietuvieši un tā tālāk. Bet kopumā es teikšu, jāļūt potenciālajiem investoram, kuru mēs vai kuru aicināsim pieteikties šī objekta nomas izsole. Tā kā, nu, tas ir tāds mans objektīvais skaitējums par nākošo projektu, kas būtu.
Vēl viens aspekts, kādēļ arī šis dienas iesniegums ir. Tātad iepriekšējais projekts bija plānots tomēr uz pašvaldībai piederošu īpašumu. Šobrīd, jā?
Līga atnāk pie manas
personas. Šobrīd šī investīcija ir uz privātās vai uz pašvaldības zemes? Vienkārši.
Objekts uz privātās zemes.
Objekts ir uz privātās vai uz pašvaldības?
Tā nav pašvaldības zeme, mēs
nomājam
ar apgūves tiesībām šo zemi.
Jā.
Tāds bija arī domes lēmums, un mēs esam šeit skatījuši jau komitējas un sēdē, un lūdzu netērē laiku pārējā.
Nav jāsteidzās, nav jāsteidzās, mums nav nekādi rekordi, ir domes sēdes īstumā
jāsteidzās.
Tad es arī aicinātu vēlreiz, varbūt jums arī iepazīties, šī te dokumentā ir rakstīts pašā ekonomiskajā analīzē, pašu sagatavotajai, ka viens turists Latvijas atstāja ciemojoties vai viesojoties kādā vietā, nevis 30, kā jūs teicāt, mums tur ir rakstīt 60 eiro. Ir jālasa savi arī jau dokumentu un jāatgo. Labi, tas ir cienīgi lieti.
Labi, vienādājai par šo. Es tikai gribētu beidzēt pateicēt to, ko mēs sākam arī vēl. Man ar liekas tādās pamatotas, nepamatotas aizpūtas, kad ir grupa cilvēku, kas dara visu iespējamo ļaunus un visu visu cestis.
Šeit pat lūdā.
Diemžā. Lā tā, ka visi jāpējami izskatīt, paldies, 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 paldies,